Qirg'iziston parlamentining sobiq deputatlari bo'lgan mazkur 3 shaxsga nisbatan ayblov qo'yilganini mamlakat bosh vaziri o'rinbosari Azimbek Beknazarov 11 avgust kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida aytib o'tdi.
Ushbu chayin ofisialdagi turda o'zbek diasporasining liderlarining familiyasini aytib qo'ysak, biz katta bir tarafda bo'lib qolamiz deb aytilmayotganimiz.
Shu kungacha o'zbek diasporasi liderlari familiyasini aytib qo'ysak, bir tomonlama gapirayotgan bo'lib qolmaylik degan andishada edik. Biroq hafta boshida o'tgan xavfsizlik kengashi yig'ilishida ularning nomlari ochiq aytildi va xatti-harakatlariga baho berildi, dedi Azimbek Beknazarov. Uning aytishicha,
izlev jarayonida Interpol sanksiyalangan sotlardan Drasulovqa, Batirovqa, Salahiddinovqa jarayonlangan alingan.
Inomjon Abdurasulov, Qodirjon Botirov, Jaloliddin Salohiddinovlarga nisbatan qidiruv e'lon qilingan va Interpolga so'rov berilgan. Shuningdek, mazkur shaxslarni qamoqqa olish uchun sudlardan ham sanksiya olingan. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, Qirg'izistondagi o'zbek liderlari deb atalayotgan mazkur 3 shaxs aholiga qurol tarqatgan va millatlar aro nizo keltirib chiqargan degan moddalar bilan ayblanmoqda.
Beme chiqishdan sebebi Bakiyevlerden are salınıp turulgan uy nörtte usul çoğ meme olup ketti de Türk'ü ot çakçı usul boldu.
Bakiyevlerden uyuge ot koyulishi millatlar aro nizo chiqishiga asosiy sabab bo'ldi. Albatta, bu nizoda Sanjar Bakiyevning ham ishtiroki bor, lekin asosiy sabab Bakiyevning uyuge ot koyulishi bo'ldi, dedi Azimbek Beknazarov. Aytib o'tish joizki, Qirg'izistonda aprel oyida sodir etilgan davlat to'ntarishidan so'ng prezident Bakiyev Jalolobod shahri yaqinidagi qishlog'iga ketgan edi. Bu yerdan u Belarusga olib ketilgach, Bakiyevlarga qarashli uylar yoqib yuborilgan va matbuotda bu ishni Qurmonbek Bakiyevga muxolif bo'lgan Qodirjon Botirov amalga oshirgani aytilgan edi. Biroq Qodirjon Botirov yangi hukumatga faqat Jalolobod shahrida tartib va barqarorlik o'rnatilishiga ko'mak bergani, biroq Bakiyevlarga qarashli uylarning yoqilishiga aloqador emasligini bildirgan. Ayni paytda Bishkeklik taniqli huquq himoyachisi Aziza Abdurasulova o'zbek liderlariga bunday ayblovlarning qo'yishdan oldin huquq tartibot tuzilmalari bir qator boshqa jinoyat ishlarini oxiriga yetishi kerak deb hisoblaydi.
Elning qo'lini qanday avvalda, qanday jag'dayda, qantib qurollar tushib qolgani bo'yicha qarapayim eldir qanday ol buterlarni minib yurgani bo'yicha da
oddiy xalq qo'liga qurol qayerdan kelgani, ular qaysi qurollarni ko'tarib yurgani, oddiy xalq nega BTRlarni minib yurgani, bu BTRlar qayerdan olingani to'g'risida ham jinoyat ishlari ochish kerakda. Bu narsani aniqlamay turib, qurolni kim tarqatgani haqida aniq dalil isbotlar bilan gapirib bo'lmaydi, dedi Aziza Abdurasulova. Jalolobodlik huquq himoyachisi Abdumalik Sharipovning aytishicha, o'zbeklar orasida ham Qodirjon Botirov, Inomjon Abdurasulov va Jaloliddin Salohiddinovlarga bildirilayotgan ayblovlarga nisbatan bir-biriga qarama-qarshi ikki xil fikr bildirilmoqda. Ayrimlar nomi zikr etilgan shaxslarni o'sh fojiasi yuz berishi sababchilaridan biri deb hisoblaydi. Lekin aholining ko'pchilik qismi ularning aybdor ekaniga ishonmaydi, deydi Abdumalik Sharipov.
Bu yaxshilar o'zbek liderlarini hammasini ayblash bu haqiqatga to'g'ri kelmaydigan narsa. Endi hozir liderlarni hammasini ayblab bu o'zbeklar liderlarsiz qo'yish bu yana xavf tug'diradigan narsada.
Xalqni o'rtasida qanaqa fikrlar bor ularda aybdor yoki aybdor emasligi haqida?
Ikki xil qarama-qarshi fikrlar bor. Bir fikrga qaraganda umuman aralashish kerak emas edi siyosatga Qodirjon Botirov degan fikr ko'proq.
Uni masalan xalq aybdor deb aytayotganini belgisimi yoki nima?
Yo'q, shuning orqasidan bu turtki bo'ldi, sabab bo'ldi deganda aytilyapti, lekin aynan shu aybdor bu nimalar chiqishiga degan fikrlarda eshitganim yo'q,
dedi Abdumalik Sharipov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.